محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واتلو التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. روزی تو دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ مقرر کر رہا ہے، من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین تو یکلوں جاندار اس لو نہ ہے کہ تیری روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ پیدا کر لے تھے دیکھ لوگوں تو کون سی چیزوں پر دار و مدار نہ ہے، تعلیمیوں پر دار و مدار نہ ہے، لان کے شکلان کے روزی اٹھی مل دلی جی جگہ سیکھے نہ لان کائن ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی مقرر کہلاتے مقدرات کا بروڑا دے لانٹی روزی پیدا دلامت مرتا بولو سر کتنے خط لو کتنے پیتے لو کتنی سانس گھنٹ لو کاکا کرتے لو کاکا کر دینا ہے سات تہے تیر تک کمی جانا ہے، روزے بھی تک کمی جانا ہے، بے برکت ہی جاتا الگ چیز فرق اور ہوگا یعنی روزے تک برکت جاتا ہے۔ ایک مانوس جو کون دے تھے اللہ تعالیٰ تیری روزے تو برکت دھوڑا تھا، لیکن بظاہر تیری سیلری اڑی نہ تیری انکم زیادہ نہ بظاہر کمائی ڈھکلی ہے، ڈھکلی کمائی ہوتا ہے تیری تمام ضرورتوں پورا جاتا کہتے یہ گن تو نا بے شمار واقع ویسے تمہیں سننا تم کو خود دل کر جا ماجرا کا نظر کاٹ لا بات مانتے پگار اڑ لو نا دکان اندر ڈھکلی سی اولاد ماشاء اللہ چلے مقدر ہو پاس لیکن اولاد کم رہو زیادہ رہو روزی زیادہ دو سا اللہ تعالیٰ ترمی اصل برکت دکان جیسے اگر ایسے روزی گزر ترین تی برکتی برکتیں تیری زندگی پرسکون گزر دے اطمینان گزر دے وہ حویلا گر جانا تھا અને તેજી જરૂર તેજી કમાઈ તે જરૂરત પૂરા કરતા હતા પૂરા થતા તો છેટો ફજલ હો અલ્લાહ તો ફજલ અને રોજીથી બરકતી બરકતે નોંધી અલ્લાહ તાલા કમ હેજે તો કામ પૂરા કરું શકે ને જેટલે કમાવા છે એ જે સબો જે દૂર જાય જાણે બેકાર કામ આપતો હશે ને બીમારી આપતો હશે ને કોટાપતો હશે ને બી કદે નહાલી પીએ તો જાય જાણે તેજી બુનિયાદી જરૂરતો જો કોણ લેશે એ પૂરા રાખે اللہ تو فضل اللہ تو کرم کبھی ہی چیز اصل کرے ہے کہ برخلا ایک مانو لوٹے دور بھلے کماتا آگڑی کٹھی کرا دے دوڑی ہے ایسے برابر بھلی جڑے تھا دوڑی ہے کھی ہوتا ہم کرنا تھا دوڑی ہے ایسے ہوتا کھین کھی خرچ ڈالے کرنا بات تمام کو کہتے ایک میں کئی کئی کماتے رہا تھا بابا کماتا پوت کماتا ہاں میلی کماتا لیکن جاؤں سے بہت شکایت کم جانا پین ہے پین ہے دودھ جو دام کر لیں دودھ کا دام کر لیں اچھے ہوتا دودھ تو رات رہا ہوں باوجود جو کون دے اسی کھیکا جاتے تھے سکون نہ پریشانی ہے کھیکا اور اللہ تعالیٰ بے بدل کی گھٹ لگا کا گھٹ لگا کا گھٹ لگا બે બરકતી ઘાટલા છે અચ્છા એ બે બરકતી ઘાલું છે અને બરકત ઘાલું છે એ લોકો કાનૂન હશે আল্লাহটা নয় মামলা, আল্লাহ কোনা মান আসলাম যে বরকত দিল, কোনা মান আসলাম যখন তাই বরকত দিল, সে না আল্লাহ তাআলা সব চিজ যখন তাই হিকমতেন আমি মাসলেতেন আছে, আমি সব দিতে ফায়দা না কানুন আছে, কানুন কা ফায়দা কা যে কোন আল্লাহ চি শরীর পর খুলুস করে আমল করতে হলাল হারাম চি তমিজ ধরো দিলো ইমান আমি আমলের তালে যখন আপনি রাজে আল্লাহ তেজি রোজিতে বরকত দেবে ইমান পক্কা রাখো আমল মুখলিসানা রাখো আমল আদা আগর আমল মুখলিসানা নাই খুলুস সামান বুনিয়াদি চিজ সামান ওল্লি চিজ সামান আহম চিজ আমল যে কবুলিয়ত তো দার মদার খুলুস ভরা করলো খুলুস নাই খুলুস আছে খুলুস হ্যাঁ এটা খুলুস তো তোমার না ফুলুস মানে এটা মানছে পরে ফুলুস আছে গা সবর আছে ফুলুস আসলাম কাহে না আল্লাহ কে মত হো না ফুলুস আসলাম সবর আছে টিঙ্গাকো আছে টিঙ্গাকো আছে হ্যাঁ যে কোন চিজ যাও কাজ কি আছে মানছে যে কোনটি যাও কাজ মানছে পলতা যে কোনটি দেখবাতে তিনা না ফরক পড় না আরাম পৌঁছাতে আনে মানছে বললি ওল্ডো বাংলো কে যাও কাজ জরুরি আছে হ্যাঁ ওল্ডো বাংলো আছে নি দেনা তিন ফায়দা কা কা ফায়দা আছে কা এ মোকাবিলায় ঝোপড়ি আছে হ্যাঁ সুকুন নিদ আছে তাহলে নিদ হ্যাঁ ঝুঁকি নুন কাকো ধর খাতা কেটি মানছে মালদার মানছে বেদি না বেদিন মালদার মানছে এটি বাটে এটি হিসাব পুরু ব্রহ্ম তেঞ্জেড়ে পড়লা আর্চি তেঞ্জেড়ে আছে নিদ লাগে না যে সব দুল্লো খাওয়া ইঞ্জেকশন কাছে সঞ্চয় জানান যখন ডাক্তার মনে গেলে সে খায় না হ্যাঁ খাওয়া না দেয়াদা যখন ফুলা খান এক ইঞ্জিনিয়ারিং হবে তুমি হবে কা জিন্দগি একটা জিন্দগি বলতা একটা সুকুন বলতা ইতনাম বলতা ঠেকানে দিলা বেবরকতি এসে দিলা তো যখন পেয়েছে ইমান আনি আমলে সালে সেই সালে যখন রাম কর তুলু শরীর এটি কেমি তো নতিজা হবে আল্লাহ আপনি বেতার লোকে হ্যাঁ এদো নতিজা হবে দাদা আল্লাহ বলে যখন দেখ ঠেকা ডাল লোটি তো ঠেকা খুশ এখান থেকে খুশ যে কে আছে তে তো তিনাত করতে আল্লাহ বরকত ধরা জিন্দগি আমি এতে বরকলা দুনিয়া তো কো ফায়দা হয়ে গেল আসল মকসদ হাসিল হলো আমি আখরেতে তো সদ্গল যখন যে মজার হিসেবে বরকা গেল ফুলুস ভর ফুলুস ভর না দুনিয়া বরকতা ফুলুস ভর আছে বলে আমি বজা হে দফতা কো ফুলুস না কাই জানে হ্যাঁ দুসো যাও কাজ লেকিন সেই ফুলুস যাও কাজ দু সেই রঙ না না গলত এক হে আর দুসরে যে কোনো বেবরকতি এবং দেয়া বরকত খেয়ে তেজো তেজে পাকা বরকত হাতে লোক উসুল তো আর বেবরকতি তো তরে বেবরকতি কেটা এটা বেবরকতি ইয়ন্তি আমচে তো খুলুস না তো খুলুস না আমচে ইরাদে নিকে না আমচে তো যখন তে দুসরা যে খের খাহি আমি ভালাই তো জজবা না যখন দেয় এই আলাওয়া যখন দেয় আমতো আমল আমলে সালে নাই আমল আছে খালি আমল আসলাম উপরে সকল আমল চি সালে আসলাম তোর উপরে আমল সালে যাও কার সকল ঘি সালে যাও কার ইস্পর না যখন দিন হাতে কদন সালে যাও কার আমওয়ান আমল সালে হান তারবা কাজে আমল সালে আল্লাহ কবুল করবে আল্লাহ সুকত আমল কবুল করতা যখন তো আমল খুলুস করি যাতা ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন তাকওয়া বরা তো আলমা আল্লাহ কা কবুল করে তাসগল ও দার মাদার যখন দে তাকওয়া বরা তো তাকওয়া দাম হু তাকওয়া পয়দা কুজি জরুরি আছে তাকওয়া কিছি পয়দা দাদা যে তাকদরাই ইস্তেমাল করে বা আল্লাহ তার তরিকা ও ভালো কে কা বকুনু ইয়া ইয়াল্লাযিন আমানু তাকুল্লাহ বকুনু মা সাদিকিন তাকওয়া পয়দা করা আল্লাহ বিয়া ও তাকওয়া তুমি কা কাজ তাই যখন দে সাদিকিন জি সবতে তে না আল্লাহ ওয়ালা জি সবতে তে মশায়খ জি সবতে কা আপনি ইসলাহ করা তিনি ইসলা জালি যে ইসলাজি লেনে ইসলা জালি পর মান বলু থাকে না ইসলাজি লেনে তো পড়ু যে ইসলা তো ইরাদা করছে কোশিশ করু যে আমি আর মরতা বলু সে মুতমিন নাম দেশে না কি মেয়ে তো মুজি ইসলা রে তো মাকে কাই জরুরত না আখি ইসলাম মানুষ মহতাজ আল্লাহ তালা এর রহমতে কো আল্লাহ তালা এর ফজল কো কোনতে তোমার কেতা কায়া পলট যাতা আমরা কেতা বিগড়তা কানুন হও সকে না আখি ওক্ত ভিতর রহম ইয়া আল্লাহ ইমানে পর খাতমা দা ইয়া আল্লাহ আমতে আমরা তো তাকওয়া পর কায়েম রহ কায়েম ধরো আল্লাহ মাআতি নাফসি তাকওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনতা খায়রু মান যাক্কাহা আনতা ওয়ালিহা تقوا اللہ پر ماؤ کا اللہ آتی اللہ نے مجھے ماؤ شکو لے آتی نفسی تقوا اللہ مجھے نفسے تو تقوا دے یعنی مجھے نفسے کہتے صاف کر پاک کر تک سنوار سکڑ کر بدک کے انت خیر منظر کا تو کر تیرے تسکیہ کو سکتا بغیر تسکیہ کے کہاں چل جانا اداف الحمن زکا اداف الحمن زکا بالکل بنیادی یعنی ضروری جو ہے تسکیہ مقاصد نبوت بھی جو کہ اہم ترین مقصد ہو کہتے اللہ اپنے نبیاں جو کہ پڑھو لو تعلیم کتاب یعنی تبلیغ دعوت یعنی ساتھ جو کہ ہے تسکیہ یعنی تسکیہ پر تمام اعمال کی قبولیت کو دار مدار رکھو تقوی آج تک تسکیہ سے قبول اچھے یعنی قبول قبول جو ہے اللہ تعالیٰ تسکیہ کتاب دار تقوا کے ذریعے مثلا ساتھ جو کہ ہے تعلیم کا جو کہ آج کل جو کہ توجہ سے رہوں گا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم نام کا دنیا سے لیکن بنیادی تعلیمیں اوپر روزی سکوں دار و مدار نہ ہزاروں نے لاکھوں تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر واٹے لیکن ان کی حالت تین کا کو سن کچھ ڈگری ایسے لیکن خالی واٹے کہیں نہیں جاب نہیں ہنر نہیں جو کہ ملازمت جو کہ مقدر تو اللہ کے تحت روزی گھر والا ہے تعلیم تعلیمیں روزی مل پاؤں گا نا تعلیم روزی تو حاصل کرتے ہیں تعلیم اللہ تعلیم ابھی جو کم تھے اپنے تک جو اللہ تعالیٰ احکامات معلوم کرتا تھا دنیا کے مانتے ہیں کسی رہوں کا ثقافت سبق یعنی یہ تو باقی تعلیمی نے عزت ملتا تھا اپنے تھا پر لیکن روزی تو اضافہ تھا نا کتنے انگوٹا چار کتنے واٹے کئی دکان تھے کروڑ پتی ارب پتی تینچے کڑے کام ہوتے وڈے ڈگری ہولڈر سب کام تین کرتے واٹے شکر لے تین کا محدود پگار ہیٹے وڑے دکان نیندا جاتے ہیں تاکہ ہیٹے سے تازہ میں روزی پاٹل اپلو دین خراب کرتے ہیں تعلیم تو چڑھنا سیکھوں گا لیکن اپنی تعلیم اپنی چڑھنا تھی دنیوی تعلیم کو ضروری یہاں میں زیادہ ضروری اخلاقی تعلیم دینی تعلیم یہاں زیادہ ضروری تین کا دین کام سیکھوں گا آج حالات بالکل خراب ہے ملکات حالات ملکات حالات سبھی دنیا کے حالات ارتداد دسے سے آپ مانو بے دین دتے بٹے سب دسے کہتے نماز پڑھتا مسلمان چل رہے ہیں فوجیت پڑھتے بڑے لیکن جو کہتے ہیں کہ دینوں پہ اطمینان ہے دینوں پر اطمینان نہ ہے یعنی دینوں پہ جو کہتے ہیں کہ شخص صبح شملا تو بھی مسلمان کے پاس رہ لو خالی نماز ظاہر کے لام پوچھے نماز کرتا لیکن نماز تک ضروری رکھے نہ تو کافی رہ لو تو نماز روزہ زکات حج یعنی فرائض دین حلال حرام جو کہ ضروریات دین ہے ایک ہجے پر ایمان اڑتے ایک حیثیت تسلیم کرو تھے حلال حلال حرام حرام ہو خوشے یعنی فرائض فرضا فرض ہو خوشے یہ لازمی نہیں ضروری ہے یعنی اگر ہے نہ اسلام پر نہیں ایمان کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ساتھ ساتھ جو کہ تعلیم ضروری لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ فرماتی جو کہ اخلاقیات پر ان کے عقائد پر ان کی ایمانیات پر توجہ دینے کو ضروری ہے اگر ہے ایسے ان چلے مسلمانوں کو باقی رہتے لے آپ دنیوی تعلیم کو سیکھتے لے یعنی ان کے تقوا کو پیدا کرتے لو تو اتنی فکر آنے محنت آنے کوشش کر لیتے ہیں اور تیز ساتھ ساتھ دنیا کو نکلی رہی آخرت کو نکلی رہی دنیا کو نکلی آخرت کو نکلی نور نالا نور دنیا مقصد ورنہ ورنہ خزیرت دنیا والا آخرت دنیا پہ جگہ مل رہے مل رہے آخرت سے برباد ہوتے اللہ کرے دعا اللہ کرام پر ان کا سماؤں کو حقیقت حال ہو خوشی توفی ادا کرو ایمان کی سلامتی ادا کرو ان سے قیامت سے ان کی نسل کی دینی کی ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرو یعنی اللہ تعالیٰ دنیا نے آخر سے آخر دم پر ان کا سماؤں کو نصیب کرو اللہ تعالیٰ روزی ان کا برکت نصیب کرو بے برکتی اس میں اللہ ان کی سما کی حفاظت کرو اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسألك رضاك وقربك وجنة الفردوس وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب اليها من قول وعمل صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين